3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Dette er Romkapsel, din absolutte favorittpodcast om alt som rører seg I sportsverden og kjendiser. Den har jeg tatt før, og det var ikke så morsomt denne gangen heller, for det åpenbart ljug.
Ja, men jeg har hørt om en som heter Johaug, det har jeg.
Ja.
Jeg tror det det. Det en som heter det, ikke sant?
Det en som heter Johaug.
Ja.
Nå mer Werner von Braun og Elon Musk.
Altså, dette podcasten der vi har lyttespørsmål av typen, dette helt sant, det kom en I går, det var sånn, det hadde vært utrolig kult om dere fikk et intervju med Sergei Krikalev. Og våre lyttere vet selvfølgelig om Sergei Krikalev Det vet helt sikkert du, Alexei, men ja, skal vi bare ta det med en gang?
ja, det vi må si da, for å på en måte introdusere det her, vi har vært innom dette før. Vi skal nå nemlig til Trondheim, og der det en institusjon som sikkert mange kjenner til, som heter NTNU.
Mm.
Og for dem som da ikke sånn umiddelbart nødvendigvis I utgangspunktet supergira på å sitte på 3000 millioner tonn med drivstoff og bli skutt opp I verdensrommet som du nå har mulighet til hvis du søker da ESA søker etter astronauter, det har vi snakket om mange ganger før, nå skal
nå
vi
nærme seg søknadsfristen, by the way
ja, det helt riktig, 28. mai det?
Ja, ja.
Da kan du for eksempel og det har vi også snakket om, hvordan kan jeg jobbe med noe I verdensrommet, noe in space
Hvordan kan vi jobbe? Hvordan kan vi studere? Vi har jo blant annet på vår episode 44, så hadde vi jo Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, og henne valgte jo helt spesifikt for at hun har veldig god oversikt. Så det var litt sånn helikopterperspektiv, eller skal vi si droneperspektiv for å være aktuelle.
Dragonfly-perspektiv.
Ja, Dragonfly. Men det var altså, Marianne I likhet med oss, ikke oppe I støvets år, men begynner å nærme seg kanskje som oss.
Støvets år, det var veldig deprimerende.
Jeg vokste opp I Bærum. Du må ha meg tilgitt. Ja.
Nå til ungfolene, til fremtiden, til dem som skal forme planeten etter at vi har satt oss ned for å røke pipe og dø.
Og skal ta vare på oss når vi gamle, visst nok også. Men jeg tror ikke akkurat disse, for de skal jobbe med romfart.
NTNU Space.
NTNU Space. Ja. Nå kommer vi til saken.
Da, det tar litt tid med oss. Alexei Gusev, CMO I NTNU Space. Hva greia? Si litt om deg selv først, og om NTNU Space.
Og hva en CMO ikke minst.
Ja, det også.
Ja, men det kan vi sikkert få til. En liten sånn viktig ting å nevne her med en gang, at vi har nemlig gått over til et annet navn, og det Space NTNU, nemlig på grunn av et par ting som var ikke var helt riktig med å bruke NTNU først I navnet. Så det blitt okay. Noe Space NTNU, så var det sånn at lytterne...
Da det Space viktigst, og we stand corrected. Dette er vi. Det mye bedre at det tas... Dette veldig god som podcast-kutyme dessuten. Vi tar det direkte med en gang, så slipper vi får de kommentarer
til etterpå. Så
bruker
jeg
et ord til jeg vet Kutyme. I know.
Ja, det fair.
Ja, so sue me. Kom igjen.
Nei, da, det greit. Det kjenner jeg til.
Så...
Tilbake til Alexei da, kom igjen.
Yes, Space NTNU. Altså Space NTNU jo en studentorganisasjon bestående, det en utgangspunkt en paraplyorganisasjon da, og som skal ta for seg alt space-relatert som på NTNU. Og når vi da startet, eller når den ble startet, og når vi har jobbet med det her da, så fant vi ut at I Norge så sliter man egentlig med å samle alt sammen. Altså her det mye folk som driver med space, litt her, litt space, der har vi på en måte Orbit NTNU, vi har Propulse NTNU, vi har Ascend, som alle driver med ulike ting, altså droner, du har raketter, du har satellitter, men de jobber hver for seg, og det vanskelig å på en måte samle alt sammen, og da har vi da det som heter Space NTNU, som nemlig samler dette sammen da, som en paraplyorganisasjon. Og, det fant
og der
ut at
du
veldig,
Chief
veldig
Marketing
viktig.
Officer, det CMO?
Yes, det jeg da markedsføringsansvarlig her, og da blitt ansvarlig for det som nå heter Spacepodden, da, vår egen podcast. Det sånn koronavennlig måte. Og,
der kom den fort, det bra, du jobber godt her, du tidlig ute med å selge inn podcasten. Bra yes. podcast, og den ligger på Spotify og de andre stedene, ikke sant?
Så det gjør den,
finne,
det gjør den.
Ja.
Og vi har jo allerede, altså det 3 episoder ute nå, og så har vi allerede egentlig spilt inn 4. Og den kommer ut om veldig kort tid. Så kanskje den allerede ute når denne podcasten her kommer ut.
Det vil jeg tro.
Ja.
Så der altså til deg, kjære romkapsellytter, hvis du vil expande ditt space enda mer, så det skjer jo det uendelig, så det bare å sjekke ut space-podden. Men altså det du inne på der nå, Alexei, du leksa opp til flere underbruk på en måte, altså avdelinger på NTNU som driver med romfartsrelatert undervisning og forskning. Det ganske mye mer enn jeg liksom, umiddelbart tenkte.
Ja, altså det er jo veldig mange som ikke vet om disse organisasjonene. Jeg selv startet jo, når jeg startet på NTNU da, så visste jeg jo egentlig ingenting om det her. Og når jeg da plutselig når jeg gikk på en av de, det som heter Stripa, det hovedbygget her, eller et av hovedbyggene, og så ser man plutselig en stand da, til Orbit NTNU. Så tenkte jeg, ok, hva det her? Det jo kjempespennende å bli med på. Så jeg startet i da denne Orbit NTNU som da drev med satellitter. Og plutselig så tenkte jeg, shit, her det jo 60 studenter som jobber med å sende opp en satellitt i rommet. Altså jeg har aldri hørt, bodde i Norge og aldri hørt om det her i all min tid. Og tenkte, ok, det her jo, det jo ganske kult. Plutselig så ser man, oi, her det en annen. Kult. Som driver med raketter, og så det en annen som driver med droner. Altså det jo såpass mye da. Som da finnes, men som folk sliter med å på en måte få vite om. Da. Og det nemlig det vi prøver å skape et miljø for, da. Nemlig starter mer eller mindre på studentbasis, men som podcasten for eksempel, da, den vil jo dekke et større område, at flere for eksempel fra dere og folk som kanskje lytter bare interessert og kan se at Norges studenter har faktisk muligheter til å gjøre veldig mye.
Og det jo kjempeviktig. Altså, nå må vi si en ting her. Vi har glemt å si det. Men i dag så har vi noe så unikt som mer enn en gjest i studio. For den vanlige modellen hos oss jo faktisk at det oss to, og så det en gjest, ikke sant?
Og så det tre
i andre enden. Og så det tre, så skal vi nå faktisk rett og slett begynne å snakke med de to andre også. Så kan vi komme tilbake til Alexei og sånn, så får vi denne her fine rundebordssamtale-feelingen, tenker jeg. Så det altså da, nummer to her på lista vår, det Erlend Sandblåst.
Ja, det stemmer. Ja.
Og du da også, hva din rolle i dette, for å si det sånn?
Min rolle, jeg startet jo i Space NTNU, og jeg kom jo også fra Orbit NTNU og begynte i Space NTNU. Og etter hvert så var jeg litt usikker hva min rolle skulle bli der, for vi startet opp var ganske få egentlig. Og da begynte blant annet jeg og Alexia å snakke om at en podcast hadde vært veldig kult da. Mm. Og da endte jeg opp med å bli vært færre på podcasten. Så det er jo det min rolle er nå da.
Så vi som faste lyttere til Spacepodden, vi kjenner deg.
Ja, du har hørt min stemme før, regner meg. Så det handler jo om, det er jo så mange muligheter da. Først var jo det at det var koronavennlig. Og så er det så fantastisk måte å formidle alt som foregår, for det vi handler om er mye om å snakke om, for sånn som dere sa, og sånn som jeg følte det, var at det er så mye som foregår, og så lite som vi vet om på en måte, så til mer du grever, til mer finner du. Så det er jo liksom å finne ut alt som foregår, både på NTNU, men også generelt i Norge, for eksempel hva som foregår på Andøya, finne ut hva som skjer, og formidle det ut til, ikke bare til studenter, men også generelt til befolkningen. For det er jo veldig mange interessante ting som skjer, og som skjer i Norge, og som skjer av studenter. Så det er liksom sånn, wow! Slik som Alexis sa, sett studenter og bygge en
satellitt, liksom.
Drone, bare bygge satellitter, det er jo helt sjukt.
Skal komme tilbake til det, altså.
Og så vi må ta leder for det hele, da.
Ja.
Ranveig Fergestad, var det, jeg antar at det var relativt riktig uttalt, Ranveig?
Ja da, det stemmer. Ja.
Men du, hva er du leder for? Altså, nå har jo Alexei sagt litt, altså, jeg blir litt sånn mindblown, for jeg synes dette her så fett at det noen som faktisk prøver å samle alt, for at det så, og som både Erlend og Alexei har sagt, det litt sånn der flakkende. Det litt her, litt der og litt overalt. Hva det du leder for, Ranveig?
Ja, det stemmer. Så jeg jo leder for Space NTNU, Og det jo da som sagt noe som skal styrke og samle hele rommiljøet på NTNU. Og det alt fra studentorganisasjonene til forskningsprosjektene, til masteroppgaver, prosjektoppgaver, bacheloroppgaver. Rett og slett prøve å samle alt på ett sted og klare å gjøre at folk snakker med hverandre og at man kan få samarbeidsmuligheter og få et tettere miljø. Jeg ble jo selv overrasket over at jeg tror jeg gikk i andre klasse før jeg fikk vite om at det var et ESA-kontrollsenter i Trondheim. Og ble så skuffet over at jeg ikke hadde hørt om dette før. Og tenkte at her er det så mye kult som skjer, at nå må vi klare å samle dette bedre og skape et tettere miljø.
Mm. Og så var det en sånn liten fugl som pep meg i øret. Ok, det var en av dere. som tipset meg om at du jobber med master nå, gjør du ikke det?
Det stemmer.
Og du skal jobbe sammen med en som heter Kevin Ford, stemmer det også?
Det stemmer også, det en av mine veiledere på masteroppgaven.
Og dette litt kult, for at Kevin Ford har vi fått en del tips om, vi har bare liksom aldri fått, vi har mye å gjøre, vi har ikke fått tid til å... Kan ikke du bare forklare, hvem er Kevin Ford her?
Altså Kevin Ford jo en tidligere amerikansk astronaut og kommandør av den internasjonale romstasjonen.
Wow!
Så han jo da litt av en fyr, og i 2017 så var han faktisk ansatt som professor på NTNU, på Institutt for konstruksjonsteknikk. Og det der jeg skriver min masteroppgave nå. Så siden han fortsatt tilknyttet NTNU i forskningsaktivitetene, så kan han da fortsatt være med og veilede masteroppgaver som relevant for det han kan da.
Altså, jeg spør litt på vegne av en venn her, men han fremdeles i Norge?
Han i Houston, så nå jobber han okay. med både NASA og som kommersiell pilot for Delta Airlines. Så han har litt flere føtter i flere leirer.
Men jeg må jo bare spørre, den masteren, altså du jobber med en tidligere kommandør av ISS, hva det den masteren handler om?
Så den handler om å simulere kollisjoner i bane. Så spesifikt hvis et lite fragment treffer romstasjonen, så det å modellere selve den kollisjonen på et materialmekanisk nivå. Så det selve fragmenteringen av, altså fragmenteringsprosessen som skjer da, når du får et fragment som treffer romstasjonen i mellom 7-15 kilometer i sekundet.
Og sånn, sier jeg bare da, for dette er sånn annetvert spørsmål vi får her. Dere må gjøre noe på romsøppel. Altså, dere må gjøre noe på kollisjoner i rommet. Altså, her har vi jo en. Dette jo kjempekult. Mm.
Men du, bare, Janvei, den masteren din, når du ferdig med den?
Ja.
Du, den skal leveres om 6 uker, så det hektisk hos meg nå.
Så noterer vi sånn gjest i studio
her. Men det bare, nå vet ikke jeg helt detaljen i det. Skal du søke på den jobben som nå lyses ut, eller hvordan det?
Nå mangler jeg jo dessverre de 3 årene med arbeidserfaring som kreves da.
Det stemmer. Så det
liten strek i regningen for min del. Men ved neste opptak så skal du ikke se bort fra det.
Ja, det bra. Det veldig godt å høre. Jeg har allerede lært veldig mye nytt her i dag.
Vi har det, altså, og det dere har presentert her jo på en måte en buffé, og bufféer det liker jeg, som alle som kjenner meg vet det. Og da, så hvis vi skal ta noen av elementene, for at dere nevner det, dere kommer tilbake til 3 elementer hele tiden her, som er dukket opp her, sånn at vi kan se litt på det. Og det ene som du sier, altså Orbit NTNU, ikke sant? Dette ble nevnt her. Mm. Og liksom, hva det? Altså, så har jeg selvfølgelig gjort research, med andre brukt Google, og da finner jeg ut at Orbit NTNU blant annet snakker om utviklet CubeSats. Så først må vi si, altså for våre lyttere, som om vi var 5-åringer, hva en CubeSat? Hva liksom forskjellen her? En av dere, kom igjen.
Skal vi se, jeg kan jo ta den. Jeg har jo vært med i Orbit, så litt husker jeg jo derfra. Altså, en CubeSat jo egentlig en standardisert form av en satellitt som gjør det mulig å egentlig sende flere satellitter mye billigere, fordi den en ganske liten. Den nå husker jeg ikke nøyaktig dimensjon, men jeg tror det 10x10.
10x10x10 vel standarden, og så kan du stacke, så det har vært 2 hvis jeg husker rett, så det 10x10x20 ja. Da. Så det som en ishmelkekartong.
Ja, litt større på en måte. Og da, det som da plusset med det her, at liksom, som sagt, man kan sende veldig mange av dem ut i ulike baner, samtidig med samme rakett, i stedet for å gjøre for eksempel det man har gjort veldig lenge nå, med å, skal man ha en stor satellitt, så skreddersyr man jo hele, på en måte, ikke raketten, men du skreddersyr alt inni den for at den ene spesifikke satelliten skal skytes opp. Det Orbit har da, for eksempel, at de har da brukt denne standarde måten å gjøre det på, og satelliten deres vil få plass på det som for eksempel heter Vigoride på SpaceX sin Falcon 9 og Vigoride kommer til å ha mange, mange av disse CubeSatene. Altså det ikke en som blir sendt opp, men det mange av dem. Så det blir som et sånt kollektiv en kollektiv trafikk nesten opp til verdensrommet med da disse CubeSatene, og det gjør det mye mer rimelig for hvem som helst å faktisk sende opp. Dermed så har liksom Orbit NTNU, som da ikke har milliarder av penger, mulighet til å faktisk sende dette opp da. Og det ja, veldig vanlig blant studentorganisasjoner I alle land, og på en måte ikke bare studenter, men forskere og sånn. Du bruker CubeSats.
Ja. Jeg liker at du bruker ordet veldig vanlig.
Veldig vanlig.
Det mye mer vanlig enn da de svære. Da.
Men det blir jo det I stedet for det klassiske som gigantiske I både størrelse og masse, som koster millionervis, om ikke milliardervis av kroner og dollar. Så får du en pitteliten ting så kan du teste ut en ting som mye billigere og du sender igjen, som man sa kollektivt flere sånne små CubeSats så har mange forskjellige organisasjoner slik så Orbit da som skal ha selfie-set som kun et kamera så tar bildet
og der kommer vi til det, og her kommer da gubbeperspektivet inn, her kommer boomer-perspektivet inn selvfølgelig så måtte det være en selfie-satellitt for denne zooming-generasjonen ja,
det litt deprimerende
men... så det influencer-penger dere ute etter liksom
ja, hva er
tanken bak selfie-set?
Ja, det mer for å skape litt interesse rundt det, for det er jo for så vidt ingen som har lagd noe som kan på en måte ta bilder opp I verdensrommet på den måten. Da. Altså sånn her, Samsung har jo tidligere prøvd å gjøre noe sånt med en ballong, men det forsvant av en grunn. Altså sånn, det var mye hype rundt det, og så bare ble det ikke noe av den satelliten, eller sånn, den selfie-ballongen deres. Så det her blir jo noe mer eller mindre en pionerprosjekt på å ha en satellitt som da har en skjerm hvor med en liten sånn selfie-stang, som man kan kalle det, som da vil ta bilde av den skjermen med jorda I bakgrunnen. Så hvis for eksempel dere da legger ut et bilde som sendes opp dit, sender ut et bilde da, så vil den fra serveren til Orbit komme opp dit, og så vil man da denne armen kjøres ut, og den vil på en måte ta bilde av bildet deres med jorda I bakgrunnen. Så har man på en måte...
Det helt nydelig.
Jeg trodde den skulle ta bilder av jorda, ja, det var liksom selfie-greia, men... Okay,
nei,
men...
Og der, nå det sånn cirka 10 millioner sosiologer som setter seg og begynner å skrive sine mastere om selfie-generasjonen tatt I de
ytterste. Men så jo liksom, poenget jo mer at studenter klarer på frivillig basis å sende opp en satellitt, og slik som jeg personlig synes jo det jo dødskult at det noe på en måte så teit jeg med tenkt som en selfie oppe I verdensrommet.
Selvfølgelig
Jo sånn, du får ikke en organisasjon som skal tjene penger på det her, eller en bedrift, kan du ikke sende opp noe sånt, men liksom sånn studenter, så jo det, jeg synes det bare helt fantastisk.
Det genialt.
Men altså sånn, tenk på sånn rent teknisk, altså dette jo et prosjekt, men hvor langt man kommet I det? Altså, finnes det nå et eller annet sted på NTNU en liten boks med en sånn extendable selfie-stang på? Eller man fremdeles på konseptstadion og driver og 3D-designer og gjør simuleringer og sånn?
Nei, altså man har allerede laget og testet veldig mye. Man har til og med det første på en måte, ikke konseptet, men første prototypen har jo allerede vært inne på raketten til Propulse for et par år siden og ble skutt opp I USA og testet, og den ble jo knust da, for det raketten falt jo selvfølgelig, den skal jo ikke men poenget at det var første utkast av hele greia, og den per nå så har de jo allerede testet selv det lille kamera som skal på en måte og selfie-stangen som man kan kalle den mekanismen rundt det, og tanken ut fra det jeg husker nå, at launch-vinduet som de skal bruke med SpaceX blir rundt mars 2022, og det det tidligste den kan bli sendt opp til verdensrommet, så det ikke veldig lenge til hvis man skal tenke på det.
Nei.
Ok, men altså jeg hører at det kult å si at bare helt sånn naturlig bare nevne at det launch-vinduet med SpaceX altså det et eller annet med det som bare ligger for det vi holder på med men det jeg gikk litt videre her så jeg var på vei videre her et eller annet sted
du, ja, ok
ja, beklager, skulle du si noe mer om dette?
Nej, jag hade nog mer sån övergripande droneperspektiv
ja, okay, på det. Ja, okej,
kom igen. Nej, men alltså, det är alltså det jag egentligen tänkt lite på här var ju något av det jag syns är intressant när jag har sett på materialet deras. Det är ju att det är väldigt kul med selfie set och det tekniska runt det om liksom sån energikilder och hur du lager får något att funka i rummet. Men så har du det som du säger Alexej, du är liksom CMO och så har du detta med att en viktig del av det är också det ekonomiska, det är projektstyrning, projektledelse och det är ju ett moment som ofta försvinner lite också för oss romnerder och också för väldigt många det kan jag säga för väldigt många av våra lyssnare också att när vi tänker rumfart så tänker vi raketten som flyr upp och vi tänker teknikerna och ingenjörerna som bygger den. Det vi inte tänker är att liksom 99% av rumbranschen är egentligen helt andra ting. Alltså folk alltså de jobbar framdeles med rumfart men du jobbar med databehandling och du jobbar med ekonomistyrning och design och slik ting. Och det är ju och det tänker jag ju att Ranveig alltså detta igen detta sån detta övergripande perspektiv är inte det viktigt för dere alltså att det inte bara handlar om skruvar och muttre men att det handlar om mer än det att hvis du är en del av Space NTNU så kan du lära mycket mer än bara hur du monterar ett solcellspanel stämmer inte det?
Det stämmer absolut. Alltså jag är ju väldigt förkämpe för att säga att alla utdannelser kan ju användas I en rumsammanhang. Om det är juss eller om det är medicin eller om det är ingenjörfag eller ledelse eller marknadsföring så finns det en användelse I rumökosystemet då. Så det är så många vägar till rom som vi liker att se.
Yes.
Men
var den jag letade efter?
Jag har en app. Men alltså Ranveig det är också syns jag lite sagt si lite om det om du kan det är vad är det som måtte praktiskt springer ut av Space NTNU förer det till något mer sån angriplig på ett vis hvis du skönjer vad jag spör om?
Ja, jag tror jag skjønner hva du spør. Ja. Så for eksempel så har vi jo mange arrangementer I løpet av året. Nå I våres hadde vi for eksempel et arrangement om New Space og startups, der vi hadde flere startups som gjester, der de presenterte sin vei da, fra å være student til å faktisk drive en romrelatert startup, for å da prøve å inspirere flere studenter til å tenke altså gründerveien og innovasjon innen romsektoren. Så hadde vi et arrangement vi kaller Space Day, der medlemsorganisasjonene våre, altså Orbit, Propulse, Ascend, presenterte sine prosjekter som de nå skal bruke sommeren og neste år på. For å på en måte kommunisere utad da, hva som faktisk skjer, hva man kan involvere seg I som student, om det så är frivilliga studentprojekter, startups, sommarjobber, masteruppgaver eller jobber när du är färdig utdannet.
Mm. Och det som slår mig då som du slutar på är färdig utdannet. Det är en ting som till stadighet slår mig när vi snackar om romprojekter, alltså planer och ting som faktiskt går från planer till konkreta fysiska ting som ska upp I världsrummet. Det är ett land med det tidsperspektiv man har på ting och att det tar så alltså pardon my French förbanna lång tid. Hvordan är det att være helt I startgropa på det, tenker jeg, som når man utdanner seg innen noe som du vet at du kan jobbe et helt yrkesliv nesten med et prosjekt da. Den tanken der, altså jobber du, har du utdannelse innen logistikk, så setter du opp noen planer, og så går de tingene som skal gå et sted, de går dit. Men når du jobber med dette her, så sitter du og flikker på en liten greie, en liten bit, en liten komponent I årevis, ikke sant? Før det skjer noe.
Vi har jo nettopp snakket litt I en sending som kommer ganske snart om, ikke sant, JPL sitt Dragonfly-prosjekt, ikke sant, fly drone på titan, som utrolig kult. Och så sker det I 2036 tidligst med andra ord 15 år till. Och det är alltså för att säga det sån då. När man är på deras ålder så är 15 år realistiskt när man är på vår ålder. Ja. Så är 15 år plötsligt inte så morsomt längre.
Ja, nej. Ja, men si lite om det.
Ja, jag tror ju också det är en skift som sker I romsektorn och att ting börjar att ta kortare och kortare tid och speciellt I New Space segmentet så är det ju nå en mycket kortare tidsramme på de projekten som det jobbas på där. Så jag tror nog det är på något sätt olika tidsrammer avhängigt av lite var I romsektorn du jobbar då. Speciellt de stora interplanetära projekten, de är ju på väldigt ofta långa tidshorisonter, men om det är projekter I lav jordbane så är inte den tidshorisonten så lång längre.
Mm. Ja, for det og så tenker jeg liksom sånn, det jo en ting, men jeg tenker det med sånn romkappløpet tidligere, og det kan hende at det faktisk starter litt, litt sånn privat romkappløp nå, sakte men sikkert, for det virker jo som at altså, New Space blir mer og mer og mer hype, hvis man skal bruke det ordet, og det blir mer og mer, faktisk, det kan bli lønnsomt, altså man har organisasjoner som vi da for eksempel har pratet med her på C-Spacepodden, Orbital Machines da, for eksempel, som lager turbopumper, og de vil jo faktisk tjene penger på det, ikke sant? Det jo space, det har man jo aldri gjort før, man har aldri tjent noe. Altså Sovjet på sin tid og USA, det var jo syndsyke mengder penger brukt på alt det her, og militæret og så videre. Og de fikk jo ting hvert år, altså det fløy jo nye og nye satellitter, og 14 satellitter du på Venus fra Sovjet sin side, så har det Mars, og så har det månelanding til USA. Altså det gikk såpass på en måte fort, så jeg føler at det kan hende at det romkappløpet starter litt igjen, bare på en helt annen basis, annen måte, og da vil jo alt akselerere igjen da, går raskere. Mm,
ja, men det, og det jo hvertfall et veldig interessant poeng, for at det Og som vi har sagt det kjedsommelige her i denne podcasten også, jo det at det jo en strålende tid å måtte være interessert i romfart og følge alt som skjer, fordi det skjer så vanvittig mye, og det har skjedd vanvittig mye de siste årene, det kommer til å skje, og det akselererer bare. Ser dere det på sånn, tilstrømmingen til romrelatert utdannelse?
Ja, hvordan ser det ut for dere, på, dere som studenter på NTNU? Merker dere noe til dette? Den økte interessen?
Ja, absolutt. Jeg tror det flere og flere studenter som får øynene opp for hvor mye man faktisk kan jobbe med, da, med en romfaglig bakgrunn. Ja. Så det jo også litt av vår jobb da, å sørge for at flere får øynene opp for det, og det at man klarer å rekruttere nye studenter til NTNU, at man klarer å bygge det miljøet enda større og sterkere. Så det jo en veldig sånn selvfremkallende effekt, at jo mer engasjement du får, jo flere tiltrekker du deg også. Så det vil på en måte bare vokse og vokse da.
Og jeg tror nok også, når jeg begynte på NTNU, så var jeg jo inne av boblet der at sånn ESA og NASA, og det de store gutta, og det så langt unna, at det ikke noe du tenker på en gang. Men med en gang vi kom hit, så fant jeg ut hvor nærme det var, og sånn som vi snakket om New Space da, for å forklare det, så var jo Old Space er jo på en måte, det var når det var NASA og
Roskosmos, russiske til
det. Ja, russiske, liksom, det var de... Det var de store gutta som fikk lov til å spille det spillet her, mens nå det private markedet, det CubeSats, så det mer tilgjengelig, du kan ha mindre på bok, og du kan finansiere det på helt andre måter, og du kan få det til så mye lettere, og som vi også snakket om at det så mange utdanninger du kan ta og likevel komme det inn i romsegmentet, så lenge du får vite om det, og sånn som vi da, og formidle om hva som foregår, så får du liksom, oi shit, det jeg hjelper meg, det kan jo drive på meg innenfor romsegmentet, og da får du liksom her skapte opp det miljøet da, og blisse opp.
For å liksom bare svare på det spørsmålet du sa om vi ser, hvordan vi ser det. Vi kan si at startups, det en måte vi faktisk kan se at det blir flere og flere på. Altså det kommer flere nye startups innenfor romteknologi, og det tror jeg ikke har vært en greie i det hele tatt på NTNU tidligere. Det har liksom ikke vært noe som, det har ikke vært mulig, mens nå, for eksempel den nye episoden som kommer med Spacepodden da, der er det en Endernight som da er en helt nyoppstartet selskap, eller en startup da, som da er romrelatert og lagd av hovedsakelig studenter da, som skal bruke datasyn til å finne ut hvor det er mulig å sette solceller og sånt på jorda da. Og det ganske kult, og
det er veldig kult. Altså vi har jo en sånn, vi har nevnt dette i en tidligere sending, men det finnes jo en sånn statistikk der ute som sier akkurat det er sånn, man pleier ofte å anslå at liksom den samlede omsetningen i rombusinessen globalt er på rundt 350-400 milliarder dollar i året, og 3/4 av det privat, og det lett å glemme, ikke sant? Det satellittjenester, det upstream og downstream, som man så gjerne sier i denne bransjen, og selve rakettene en bitteliten del av det. Det å selge raketter, det er bare en liten del av kaka, og veldig mye som du sier, ikke sant? Dataobservasjon, analyse og bruk av de dataene, salg av dem, kommunikasjon, alle disse tingene, og det jo det vi også ser her med, og vi måtte, som du nevner, SpaceX, ikke sant? Som jo har vært en pådriver i New Space, ingen tvil, akkurat nå, så liksom de selve flaggskipet. Og jeg synes det viktig, altså det så innmari fint å høre dere si akkurat det, for det har jo vært sagt der ute en stund nå, for å ha en sånn historisk blikk på det da. Jeg husker at for 20 år siden så begynte folk å si, vent litt, hva det? Altså vi begynner å se i IT-folk, Paul Allen fra Microsoft for eksempel, og Jeff Bezos fra Amazon, ikke sant? Og så var det en veldig ung fyr fra, ikke sant? fra PayPal som heter Elon Musk.
Mm.
IT-folk interesserer seg for romfart. Hva det? Kan det bli til noe? Det var for 20 år siden.
Mm.
Og nå ser vi konsekvensen av at IT-folk med deres tenkning rundt utvikling, rask utvikling, markedsstrategi, bruk av penger, simulering, altså integrerte systemer, vertikal integrasjon, alle disse her metodene som de har vært vant til å ha I Silicon Valley. Så liksom Silicon Valley har begynt å ete den amerikanske aerospace-bransjen, og det innmari interessant. Historisk sett så det et stort skifte som skjer, og dere midt oppe der, jeg misunner dere, jeg må si det. Så gøy!
1202.
Det utrolig kult, og det du nevner faktisk ganske, ganske interessant, for jeg går jo, altså det jeg studerer på NTNU jo datateknologi, så jeg jo nå snart siste året på datateknologi, og jeg skal jo faktisk sannsynligvis skrive master om autonome kjøretøy, autonome biler og den type, og det nice. Noe som ikke sant? Og det jo akkurat det du sier da, at IT-sektoren begynner å komme mer, og det, jeg synes det utrolig spennende med space, og det liksom alt fra, ja, autonome ting kan man jo, trenger man ikke bare bruke på jorda, altså det kan man jo fint selvfølgelig, og det veldig viktig faktisk bruke det mer og mer i verdensrommet, så det det veldig sant.
Ingenuity, senest veldig godt eksempel på akkurat det det jo Vi har jo hatt en sånn liten runde her, vi har gått noen runder også på Facebook-siden vår om det at ja, det helt riktig at vi har hovedkontrolløren av Ingenuity norsk, men han sitter ikke og styrer den live.
Nei.
det kan du ikke på Mars, og det gjør ikke jobben noe mindre, men det betyr bare at autonome systemer helt avgjørende I rommet.
Absolutt. Ja. Ikke minst da han sjefspiloten tidligere doktorgrad fra NTNU innen kybernetikk, så han jo en NTNU-student I hjertet.
Så
det jo stedet å være. Hvis du har lyst til å ende opp på Mars, så det NTNU du må studere på. Altså. Sånn det.
Jo, altså, men, som gammel UiO-mann så kjenner jeg at bussen reiser seg her, men vet du, jeg tror du har rett. Her må vi bare sånn, jeg bare concede defeat.
Ja. Men jeg har lyst, nå har jeg igjen Da, så føler jeg føler meg veldig sånn vekthalsunderdanig, som jeg jo ofte gjør I denne sammenhengen, eller studiepoengsfattig I denne sammenhengen. Men jeg har lyst på en liten runde nå blant dere tre, fordi, som jeg var inne på, her det en, ikke sant, en bright future of all things space. Jeg har lyst til å høre litt vyer. Hva det dere ser for dere? Altså i overskuelig fremtid, da, hva skjer I verdensrommet? La oss begynne med Randvei. Hva ser du for deg? Altså 20-30 år frem I tid?
Ja, på en veldig generell basis. Hva blir det største, sånn, eller hva blir det mest interessante? Ja, eller hva det
mest spektakulære, men samtidig realistiske.
Ja, og eventuelt hva som betyr noe for folk, for at det jo et innmari viktig poeng her, at New Space også har jo til hensikt å gjøre ting viktig for folk flest.
Absolutt. Jeg tror nok det som vil være mest spektakulært og kanskje få mest oppmerksomhet, vil nok være neste menneske på månen. For det så mange... som ikke har opplevd det selv. Altså alle som født etter 1972 har jo ikke opplevd at det har vært folk på månen. Og det jo nå ganske mange folk som ikke har faktisk sett det live og visst at nå det folk på månen. Så jeg tror det, og når man kan nå, ikke minst dra dit nå med mye bedre kameraer enn vi hadde sist, du kan gjøre en helt annen jobb markedsføringsmessig for å få dette ut til folket. Så det å se hvor mye engasjement man kan skape rundt neste månelanding, tror jeg vil være det måte mannen I gata kommer til å få med seg da.
Og det du sier der så utrolig kult, for at jeg tenker jo på se hvor utrolig mye NASA har klart å gjøre ut av disse tingene som skjer på Mars nå. Herregud, de klarte å skape globale memes av fallskjermen på Perseverance og den lille dronen som kul, det ikke det, men det en liten klump som egentlig ikke gjør noe vitenskapelig, den flyr, lander etter noen sekunder. De har fått så mye ut av det, så tenker jeg, tenk som du sier, tenk hva du kan gjøre når du har mennesker der. Tenk på alt du kan, reality TV. Nei, kanskje ikke. Hvem skal stemme seg ut? Hvem mister romdrakten sin? Ja. Alexei, hva tenker du?
Altså, det jo helt riktig det du sier. NASA veldig, veldig, veldig gode på markedsføring, og det jo, hvis vi skal bare trekke litt inn mine tanker, og liksom, nå har jo jeg blitt født I Russland, så jo naturlig Gagarin på en måte inni meg fra barndommen. Så det jo litt sånn morsomt å se hvor gode de på markedsføring, og liksom de siste årene, hvor bra de da har begynt å komme tilbake. Da. Fordi de, ja, det var jo en veldig lang stund at det var jo kun Soyuz-rakettene som sendte folk opp til ISS da. Mens nå så vi begynner jo tilbake. Så min tanke også det at månen blir desidert det mest interessante, selv om at Mars altså Mars mye lenger unna, uansett på alle mulige måter. Men nå det jo nesten et lite sånt kappløp, for både Kina og Russland og USA vil jo til månen, og Russland har jo sagt at de vil gjerne skal vurdere gruvedrift på månen, og om ikke så veldig, veldig lenge. Så de skal jo nå, de setter jo inn mye ressurser, eller mer og mer da, samtidig som for eksempel disse, Kina skal jo opp med sin CSS, som de kaller det, ikke ISS, men den kinesiske romstasjonen.
Kjernemodulen ble vel faktisk skutt opp I går, og de veldig seriøse. De har laget en promovideo, apropos det med reklame, den verdt å se, jeg la den ut på Facebook-siden vår. CNSA, Kinas NASA, la ut en promovideo for liksom å selge inn til kineserne hvor viktig denne romstasjonen som et steg videre på vei mot månen og Mars. Det interessant, altså. De har også gått litt inn I NASA-skolen. Og som du sier, jeg tror helt klart de har også vedtatt å bygge en ny månerakett. De skal ha en svær romstasjon, gruvedrift, samarbeid med russerne kanskje. Jeg ser jo at Rogozin, den russiske sjefen for Roskosmos, jo på Twitter.
Yes.
Og jeg ser jo hans tweets når han ikke driver og troller folk og kaller Falcon 9 for en trampoline, så det jo interessante ting han sier da.
Ja, det er sant. Nei, det har vært mye spesielt som, altså mye ineffektivitet på ganske lenge på den russiske siden der, men de har jo nå faktisk, det litt sånn interessant du sier, den romstasjonen til altså CSS, den kinesiske, som ble skutt opp nå. Og forrige uke så sa nemlig både Rogozin og de I Roskosmos at de har jo nå lagt fram den nye planen for den russiske romstasjonen, og den vil jo bli ganske så stor med både turismemuligheter, altså det en egen kapsel som skal være for turister, og at den skal, det nye mennene som skal bli kanskje, som du sa, litt sånn, hva det som blir annerledes? De skal ha roboter utenpå den, sånn at de kan autonomt fikse den, sånn at de ikke trenger nødvendigvis å ha folk på den hele tiden, sånn at det vil være da små som kjører, altså hvordan de nøyaktig gjør det, det blir gjennom å se.
Og jeg bare ser for meg sånn, altså allerede så hver eneste Hollywood-film der ute har den russiske, altså russerne nesten alltid skurker, det alltid russisk mafia. Så jeg ser for meg russisk romstasjon full av krypende roboter på utsiden, om ikke det opplegg for den neste Tom Cruise-filmen som filmes I bane.
Ja, det veldig, det jo veldig sant.
Men Erlend, dine vyer?
Det jo sånn, du kan jo spekulere til du blir blå om hva som skjer om 30 år og likevel ta feil. Jeg tenker hvis du har spurt en I 1970 hvordan vil rommiljøet være om 30 år, så hadde nok ikke tenkt at det hadde stagnert etter et par år og så liksom stått litt rolig. Men det jeg tenker som kult jo hvis vi hadde fått baser på månen, og at vi bruker månen som en slags sånn bensinstasjon til videre ferda og sånne ting, det jo dødskult, og det blir jo litt sånn jeg har jo alltid vært oppvokst med at det var TV I hus, men kom jo etter at det var smarttelefoner, så jeg lurer på hvordan det blir for neste generasjon, så det sånn, ja det har alltid vært folk som var på månen liksom, mens for andre så det sånn, det jo helt spinnvilt hvor stort det kan være, og så det jo for den vanlige personen så vil jo som ikke har sånn ekstrem interesse kanskje, så jo sånn turisme jo veldig kult, kan være med New Space, og så det jo mye som vil være viktig som kanskje ikke folk tenker space relatert da, og det jo informasjon jo veldig viktig, og det jo det mye av spacemengdene kan handle om, og at vi pusher teknologi som vil gi nytte tilbake igjen til det vi holder med på jorda, som du kanskje ikke vet hva på grunn av rom, på grunn av samme som at det mye av det vi har I dag som har blitt utviklet på grunn av krigsføring, for eksempel, men du visste ikke at det var på grunn av at det var den krigen som var I Tyskland I 1933, som gjorde at det var mulig. Datamaskin for eksempel er jo på grunn av krigføring. Og liksom sånn, at det mye teknologi, og at nå er liksom så lenge du må ha noe som pusher det, pusher teknologien, du må I vakuum, du må langt, du må strekke, eller du må liksom mat, hvordan vi skal mate alle folk, når vi skal pushe at du må ha mat til og fra Mars, og at det sustainable, kanskje det blir nyttet tilbake igjen til jorda, hvem vet, mye interessant som kan skje, som vil påvirke på mange forskjellige måter.
For en litt sånn morsom ting å si når han sa at det der man kan spekulere til man blir blå. Jeg hørte Gagarin liksom, hørte, når han var på sin rundtur da, i verden, og han så snakket med barn da, på et tidspunkt om det var i enten Italia, eller jeg husker ikke nøyaktig landet, men da var det veldig mange barn som sa at de var veldig sjalu på at han hadde vært I verdensrommet, og for det var liksom rett etter hans tur da. Og da sa han, dere må ikke være sjalu på meg, fordi vi kosmonauter vi veldig sjalu på dere, og vet dere hvorfor? Og de bare, nei, hæ, hvorfor skal du være sjalu? Fordi dere, om bare noen få år, kan se andre planeter, andre galakser, og det liksom, og det litt sykt å tenke på, det her var på 60-tallet, ikke sant, at han sa det, men det, vi jo ikke engang sett en annen eneste planet, så man vet aldri hva som skjer.
Det jo, nei, det sant, men altså, her kommer vi tilbake til dette med New Space igjen, tenker jeg, fordi at Altså, jeg vel den her I, av oss fem som her, som faktisk har sett folk gå live på månen. Og ja, jeg har det. Jeg skulket første klasse. Min far sa, dette må du se, det var ikke 69-landingen, det var vel en av landingene I 72. Og jeg husker at den gangen, som du sier, alle var veldig sikre på at fra nå av var Mars det neste, og det fantes jo helt konkrete planer om å være på Mars I 1980. Og det hadde jo ikke bare amerikanerne, også sovjetterne hadde det, hvis de hadde fått til N1-raketten sin. Men saken jo at det på en måte aldri var bærekraftig, som enkelte historikere har påpekt. Altså, USA ville vise kapitalismens triumf over kommunismen på 60-tallet ved å lagre det største statsstyrte systemet noensinne. Altså, den amerikanske staten var jo I praksis sånn statssosialisme med at liksom, den amerikanske skattebetaler dumpet 150 milliarder dollar inn I et svært prosjekt for å vise at kapitalismen var best. Og det var jo ikke bærekraftig, var poenget. Det var jo ikke det. Du kunne ikke fortsette som du drev Apollo, altså... Og det jeg tenker nå da, og jeg vet ikke hvordan dere tenker det, men det at vi nå ikke bare, altså nå har vi mange flere bein å stå på. En ting at liksom Kina tilbake I gamet, Russland det fremdeles, USA sterke igjen. De var svake veldig lenge på bemannet etter takket være romferja. Nå de tilbake igjen, men I tillegg så har du denne gigantiske, veldig raskt voksende private sektoren. Og ok, så har Elon Musk gått foran, men Peter Beck I Rocket Labs ikke langt etter. Og du har startups, som du sier, hos dere, og når som helst så kan det jo komme en ny, også norsk startup som ikke nøyer seg med å si sånn, ja, vi skal lage en liten komponent eller en del av en satellitt, men vi vil faktisk ta det lengre, vi vil gå all in, ikke sant? Og jeg tenker at sånn sett så det kanskje større grunnlag for å håpe på at om 10 år så sitter vi og sier at nei, alt over. Nei, for at denne gangen det penger I det, og det en diger bransje I det. Hva tenker dere rundt det? Ranvei.
Jeg tenker med en gang du får på en måte konkurranseaspektet, så vil det jo pushe veldig. Det så vi jo I stand med månelandinga, og så med en gang konkurransen dabba, så ble det ikke like interessant lenger. Og nå ser vi jo at det begynner liksom å starte med det private markedet, og da vil jo alle være først eller best, og da tror du nok at det vil skje mye der. Ja,
for det ikke bare konkurranse, det bare det at du har faktisk mulighet til å tjene penger på konkurransen, ja, for det jo en av grunnene til at man, ja, som sagt, slutta det der. Altså, med en gang man landet på månen, så vil jo ikke lenger en L3-raketten bli laget I Sovjet. For eksempel, sånn som du sa, den ble aldri... Selv om at de hadde en ny, ferdiglagd siste versjon, som da skulle... Den kunne ha fløyd faktisk til månen, men de gjorde ikke, for de tenkte, ok, men da har vi har tapt på en måte det der, og da har de kunnet bruke de pengene. Og den ble bare satt og demontert.
Ikke sant? Det det, og det... Ja. Men når du, altså, for øvrig, apropos det, for å komme litt tilbake til hva dere faktisk holder på med, så tenker jeg, apropos konkurranse, altså, vi må jo si liksom ProPulse, du har jo nevnt det, sant?
Ja.
ProPulse NTNU, og der så jeg, da jeg googlet det da, så oppdaget jeg jo at der det snakk om å delta I noe som heter Spaceport America Cup, altså rett og slett en konkurranse, rakettkonkurranse.
Det stemmer.
Ja, dette var kult, hva dette for noe?
Ja, så grunden til at man vil delta I en rakettkonkurranse da, at da har du et rammeverk rundt. Da står du ikke alene på en tom platå med alt ansvaret selv for sikkerhet og hele gjennomføringen, men du har da et helt nettverk av eksperter, av folk som har jobbet med små rakettoppskytninger I 40-50 år, som kan sørge for at vi som nybegynnere på NTNU gjør dette på en trygg og sikker måte. Det en veldig viktig del av det. Så det den delen av å være I et fellesskap I et globalt nettverk med 150 andre lag fra universiteter I hele verden, så man kan lære av hverandre, bli bedre ved å jobbe tettere sammen og forstå hvordan man kan skape bedre løsninger. Mm. Så da vi startet opp Propulse, jeg har jo vært prosjektleder I Propulse første prosjektåret, så da vi startet opp det, så tenkte vi, skal vi gå for et helt sånn separat prosjekt, der vi bare finner et eller annet sted I Norge som lar oss skyte opp en hjemmesnekret rakett, eller skal vi heller knytte oss til et større nettverk med kompetanse allerede? Mm. Og da måtte vi ut av Europa. Det fantes ikke noe sted I Europa, ingen europeisk konkurranse vi kunne være med I. Det nærmeste vi fant var New Mexico, USA, og det jo et godt stykke unna Norge. Så bare logistikken og kostnaden av å få importert en studentutviklet rakett inn I USA og få den shippet dit, reisekostnader, det jo en enorm kostnad bare å reise helt dit for å få skutt opp en rakett. Så det vi faktisk har gjort da, de siste to årene nå å jobbe med andre rakettlag I Europa for å utvikle en europeisk konkurranse. Så den nå I oktober skal den gjennomføres for andre gang, og da vil det være... Altså de europeiske lagene da, som skal delta I den. Den skjer I Portugal. Så det vil bli utrolig spennende. Og så endelig en ordentlig europeisk konkurranse ta fart.
Men da må, tror jeg nesten vi forklare også lytterne våre. Altså, en rakettkonkurranse, hva målet? Altså hvem vinner da? Går det på høyde? Går det på fart? Går det på RUD, Rapid Unscheduled Disassembly-frekvensen? Altså hvordan kårer man en vinner?
Ja, så I Spaceport America Cup så har målet vært et høydemål, og da det om å gjøre å komme nærmest mulig det høydemålet. Og da har det vært to høydekategorier, det 3 kilometer og 10 kilometer. Og da skal du altså komme så nært som mulig. Så hvis du skyter langt, langt over, så vil jo ikke det gi deg så mye poeng da. Det om å gjøre å komme nærmest mulig, så da må du designe for å treffe akkurat det høydemålet du har satt
deg. Ikke høyest nok, altså ikke høyest mulig, men rett og slett at du skal kunne bygge en rakett som kutter av til riktig tid og når målet liksom?
Så da må du ha gjort beregningene ordentlig. Du må kunne gjøre gode beregninger og simuleringer, dimensjonere raketten riktig, slik at du faktisk treffer den høyden du skal. Så da blir det på en måte en sånn design-oppgave da, for å få det til. Det ikke bare om å gjøre å lage størst og høyest.
Og det vi snakker om at det helt konkret hos dere på NTNU, så det et eller annet sted der, samme som I CubeSat, et eller annet sted så står det en rakettmotor liksom, det gjør det.
Ja. Stemmer det, stemmer det.
Så utrolig kul.
Hva heter den? Faktisk flere.
Hva heter, hva heter de?
Årets prosjekt heter Stetin, og det vil bli avduket på en litt mer offisiell seremoni I august. Så da det bare å følge med på Propulse NTNU.
Her var det mye å følge opp. Vi må ha dere I studio igjen, for dette her skjer
Altså, jeg kan anbefale en egen episode med Propulse NTNU, for der det så mye å ta tak I. De holder jo også på å utvikle...
Hint taken.
Ja. For de utvikler også egne rakettmotorer, så det vi har brukt til nå å kjøpe inn kommersielle rakettmotorer, faststoffmotorer, som vi da integrerer I raketten og skyter opp.
Spørsmål!
Og det gjør... Ja.
Hvor kjøper man en faststoffrakett?
Ja, jeg antar at det ikke på sånne av disse butikkene som dukker opp rett før nyttår.
Nei, det ikke samme sted som du finner nyttårsraketter, det det absolutt ikke. Så her det spesielle aktører som spesialiserer seg I det segmentet man kaller high power rocketry, da, som disse rakettene på mellom 1 og 4 meter, da. Cirka.
Jeg sikker på at du havner på en eller annen liste hvis du googler high-powered rocketry.
Til de grader.
Men jeg håper å si tilbake til motorer, så holder jo Propulse NTNU også på å utvikle egne rakettmotorer. Så de jobber jo da med utvikling av en hybridmotor, som da etter hvert skal integreres inn i et av prosjektene, da, etter hvert som den klar til å faktisk brukes.
Og da bør vi kanskje bare sånn kjapt forklare hva en hybridmotor Hva det sammenlignet med for eksempel motoren I en Falcon 9 eller motoren I en fyrverkerirakett?
Ja, det stemmer. Så faststoffmotor, da har du jo et fast brennstoff, og så tenner du på, og da brenner det til det ferdig. Så det det vi har brukt til nå. En altså liquid, altså flytende motor, da har du to flytende elementer som da settes sammen igjen på en kontrollert måte, og deretter forbrenner og i kraft på den måten. Så hybridmotor på en måte mellomtingen mellom de to, da, at du har et fast brennstoff og da en flytende oxidizer, som da føres inn gjennom en dyse og inn i brennkammeret.
Stemmer det at Nammo i Norge har jobbet mye med hybridmotorer, mener jeg husker?
Det stemmer, det stemmer. Ja. Så de er jo en av samarbeidspartnerne til Proposal Center nå, og kan bidra med litt gode tips og triks.
Så veldig kult.
Og så vet jeg, men det vet jeg i hvert fall, Alexei, at du var også veldig opptatt av at vi skulle si litt om Ascend NTNU.
Ja, altså det jo, ja, det var det at det veldig, for oss så det veldig viktig å på en måte stå på vegne av alle våre tre organisasjoner, medlemsorganisasjoner, ganske likt da. Så Ascend NTNU er jo, altså de driver med droner. Og i utgangspunktet så føler man jo, ok, hva har egentlig droner med på en måte space å gjøre direkte?
Men nå den lagt død. Nå vet vi at droner det, kule
det i rommet. Et, ja, det får vi som et spørsmål ofte. Men mer og mer så ser vi jo at droner blir viktigere. Viktigere for space-relaterte ting. Da. For eksempel, da, sånn som du nevnte Ingenuity, den, det jo en liten drone, for å si det mildt. Det akkurat det det faktisk og som blir da nå blir testet. Og den fungerte jo sånn som den mer eller mindre skulle. Og dermed så droner noe som skal selvfølgelig, det på vei inn, og det tror jeg der for å bli innenfor space-segmentet. Så Ascend har jo mye, har vært mye på konkurranser som, der de kommer veldig godt innenfor topp 10 hver gang, og de driver og lager ulike typer droner, og den nye dronen de nettopp hadde avduking på vår space day som vi satt opp. Dronen som heter Nostromo er jo en kjempesvær drone. De har aldri lagd en så stor drone før. Og det liksom, det kjempe mye entusiasme der rundt hvordan AI og rundt hvordan man skal styre det. Altså det veldig, veldig mye som skjer da. Så det en ypperlig organisasjon.
Ja. Altså, jeg husker jo det. Det har jo alltid vært sånn, i hvert fall så lenge tilbake jeg kan huske, at folk ofte har sagt det.
Og det jo ganske lenge.
Det faktisk ganske lenge. Ja. Det det. Institutional memory det som sitter her, sånn helt konkret foran denne mikrofonen. Og det har jo vært at altså, det mange grunner til å søke på NTNU, men en av dem faktisk studentmiljøet, og det tror jeg vi egentlig har fått et veldig godt inntrykk av her.
Definitivt.
At det at det et veldig godt studentmiljø, men at også at det et veldig rikt studentmiljø. Mm. Altså, det veldig mange måter å få dekket sine interesser på akkurat på det stedet. Dermed det ikke sagt at ikke du kan studere, for bare foregripe det da. Og hvis det et kult romstudium et annet sted i Norge, så ta for Guds skyld kontakt med oss, så skal vi gjerne snakke med dere også. Men det ikke til å komme forbi at hver gang man sier space og studier og teknologiutvikling i Norge, så popper NTNU veldig ofte opp. Det er bare sånn det
Definitivt.
Og det var en liten ting for å ta helt på slutt her, tenker jeg. Og det var, for å komme tilbake til noe, det var vel, det har vel alle vært inne på, dette at det handler altså om, dere tenker bredt, dere tenker ikke bare teknologi, og dere tenker ikke bare universitet, men dere tenker også næringsliv. Det dette med startupper, ikke sant? Og da tenker jeg, hvordan fungerer det helt konkret? Du har nevnt noen navn her, altså Orbital Machines, og dette, ja, dere kan sikkert nevne et par andre navn, men poenget her, det liksom kanskje mer interessant for lytterne våre, hvordan fungerer dette rent konkret? Det sånn at, altså at bedrifter tar kontakt med dere, eller det sånn at studenter går ut og ganske raskt starter sine egne ting? Hvordan er det til samarbeidet?
Det jo veldig forskjellig for så vidt da. Alle har, altså for eksempel Orbital Machines da, de ikke lenger direkte studenter, men de har vært studenter her på NTNU. Og han ene som heter Ola, han jo utgangspunktet økonomistudent, og hadde ikke noe innenfor space, men han hadde veldig mye interesse for å starte noe, og så møtte han da, hvis jeg husker riktig, Eivind, som da hadde mye av det teknologiske, og de sammen da gikk inn for å på en måte starte noe innenfor space-teknologi, og når de da så turbopumper, elektriske turbopumper, det noe som på en måte ikke Det markedet, for det ikke mettet, for å si det sånn, og dermed så var det en måte å gjøre det på, og de tok kontakt da med organisasjonen som heter Copenhagen Suborbitals, som driver med å lage, hva skal man si det, det en organisasjon som får, som er crowdfunded, 100%, og skal sende dansker opp I verdensrommet. Og de lager da dette, disse...
og ubåt Madsen kommer opp I hodet her med en gang.
Ikke sant, ikke sant. Altså, jeg tenkte, skal vi nå snakke om den store ubåtformede elefanten I rommet, eller skal vi ikke?
Nei. Men ja, nei, så, det så, det eksempel, du... så det et eksempel da, på hvordan, ja. Hvordan de startet.
Men jeg tenker jo at... Eller...
Ja, nei, det jo også veldig mange av disse kommersielle ideene som bryter ut av masteroppgaver også. Så det jo... mange måter du kan på en måte trigge en god idé på da, og det jo ofte gjennom at du bruker et helt semester på en idé. Et jo for eksempel Vake, som da bruker satellittdata til å detektere skip rundt på havene, og deretter kan for eksempel oppdage ulovlig fiske eller oljesøl, og se da hvem det som prøver å lure seg unna de kontrollsystemene som finnes. Og det var jo da en masteroppgave, som deretter at de fant ut I samtale med Norsk Romsenter, at her det faktisk et marked, og her det faktisk en kommersiell mulighet. Men litt av det vi jobber med da, jo å få folk til å skjønne at, ok, jeg kan faktisk gå den veien, jeg kan velge å ta en masteroppgave som har noe med rom å gjøre. Jeg kan engasjere meg I en startup at de ikke må vente til 5. klasse for at de skal skjønne det, men at den ideen kan de få I 1. klasse og deretter ta strategiske valg underveis I studiet for å ende opp rett og slett mye bedre rustet.
Vi snakker jo mye om det i Spacepodden da, jo hvordan de individuelle, altså Orbital Machines og Endernight og Intention jo hvordan de møttes, hvordan de startet opp, var det teknologien som interesserte det, eller var det rommet, var det ide, liksom, hva var prosessen, og hva var liksom problemet, og jeg tenker jo at som vi nevnte tidligere også, at du kan ha mye interessant teknologi som kan fungere både på jorda og ut I verdensrommet, så du kan dra vann om at du interessert I en teknologi, eller at du har interesse innenfor rommet, og så ser du hva det slags marked vi har her som vi kan mette da. Så intention har jo det at du skal styre på intention, altså intention, og at du ikke skal bruke direkte, for eksempel fjernkontroll, de driver og styrer en handske, så kan du styre en drone I et av prosjektet deres. Og det jo sånn som vi ser droner på Mars nå som kan styres for eksempel der da. Og da var jo kontakt med NASA blant annet for å teste ut det prosjektet der. Men det jo også andre prosjekter som at du kan styre musikk med å bare styre med en handske for eksempel og andre ting. Så du har jo mange, jeg tenker det en sånn kombinasjon av engasjerte personer, interessant teknologi eller noe sånt, og så har du da dra det inn mot romfart da.
For deres del så resulterte det jo at de måtte jo droppe studiene når de startet med det da, et år etter at de startet. Så det veldig ulikt for alle. Noen flinke med masteren, noen ønsker
men altså, bare... Det finnes noen veldig, veldig store IT-selskaper der ute som blir startet til dropouts, så det veldig ikke sant. Nødvendigvis en dårlig tid.
Nei,
de fleste av dere har et eller annet I lommen fra et sånt selskap. Men det jeg tenker også at dette en ting som ofte dukker opp at jo, Norge et lite land, og hvordan kan det gå? Da vil jeg bare minne om igjen at den største, viktigste utfordreren til SpaceX akkurat nå Rocket Labs, og det opprinnelig et New Zealand-selskap. Og ikke bare det, men Peter Beck som startet det jo veldig opptatt av at det var New Zealands erfaring med å bygge konkurranseseilbåter I karbonfiber, som var utgangspunktet for å begynne å bygge disse smallsat-rakettene, Electron, av karbonfiber. Altså de tok utgangspunkt I New Zealandsk marinteknologi, og det lukter det veldig I Norge. Så det jo en sånn tanke hvis noen sitter der ute og sier, ja, dette mye fine ord fra folka I Space Center nå, men Norge et lite land, vet du. Nå har vi nettopp sett at et lite land kan hevde seg veldig godt. Og for øvrig så sier jo Peter Beck de skal jo samle inn penger til skaffe investor til den neste raketten sin som skal sende opp folk. Og da I den forbindelsen sier jo han at han tror jo at den private romsektorens omsetning kan I hvert fall tredobles I løpet av dette tiåret. At det en vekstbransje og at han sier $1 trillion business. Og det jo litt kult, for da begynner rombransjen, og den har jo for lengst sluttet å være marginal, men da kan rombransjen begynne å sammenligne med for eksempel luftfartsbransjen, altså I ren omsetning. Så det spennende tider, det ikke det?
Absolutt. Det litt av en tid å være student. Og...
Igjen, det så gøy. Det så gøy å høre.
Men det som så interessant, det bare fra den tiden der vi gikk på videregående og skulle velge studie, og til nå så har det jo skjedd så vanvittig mye. Så bare det altså, grunnlaget du har til å ta et studievalg på, da, har endret seg så mye på bare fem, fire, tre, altså hvor enn du I studiet. Da. Bare fra vi gikk på videregående til nå, så det så mye som har skjedd, spesielt I den kommersielle sektoren, at jeg misunner også de som går på videregående nå og skal velge studiet. De har så mange gode alternativer.
Altså, jeg misunner de som går I barnehagen. Ja. De har så mange
kommer jo, ja. Jeg skulle bli musiker I utgangspunktet, eller producer da. Det var min drøm på ungdomsskolen. Jeg jo ikke musikk på videregående, så det hadde ikke noe med hverken verdensrom eller teknologi og der og da å gjøre, men... Det gikk jo fort over.
Men det jo kjempemorsomt du sier det, for det jo en av de tingene som jeg tenker at når en bransje går fra å være nisje, ikke sant, og for eksempel veldig spesifikk mot militærteknologi og spesifikk høyteknologi, som rombransjen har vært I mange år, til å bli en del av den generelle økonomien, at på en måte rombransjen nå I ferd med å ikke bare vokse voldsomt I ren omsetning, men også faktisk vokse I betydning, og da må vi helt på tampen her nevne at vanlige nordmenn kommer til å merke dette antagelig I løpet av få år I form av Starlink-prosjektet til Elon Musk. Hvis du I dag bor på et sted med veldig dårlig bredbånd, så sannsynligheten høy for at du om få år har bedre bredbånd enn vi har I Oslo og Trondheim, takket være et satellittprosjekt som igjen Elon Musk, da han nevnte det første gangen, sa alle idioti. De sa det som de sa med Falcon 9, som de sa med Tesla. Dette går aldri. Alle sånne prosjekter, megakonstellasjoner, det er konkursbo in waiting. Og at vi I en sånn tid da, hvor vi kan sitte og si at, vet du hva, om 2-3 år så kan hele ideen om hvem som har best kommunikasjon være snudd på hodet, takket være space. For meg, jeg tenker at for veldig mange vanlige nordmenn, så tror jeg kanskje det blir et vendepunkt å si, ok, det ikke bare folk på månen og mars, men dette har noe, det betyr noe I livet mitt. Min bedrift har nå faktisk stabilt og bra nett, takket være space-teknologi. Det blir gøy. Så jeg gleder meg til 2020-tallet. Ja, hva tenker du, Nils Johan?
Jo, altså, jeg synes det gøy å høre om alt som beveger seg. Og også det som veldig gøy at dette måte, studentinitiativ. At det ikke det her ikke ute, styrt av liksom, rommemeldinga eller av
det regjeringens rommelding
ikke sant, det her det her
ikke les den folkens, hvis dere har lyst til å bevare troen på romfart, ikke gjør det
her er det genuin interesse og ikke minst også realitetsorientering altså man ser det her det markeder dette, ja. kan vi dra nytte av, dette kan vi utnytte som jeg synes veldig sånn nesten litt rørende og få med seg. Vi kunne sikkert snakket lenge, nå har vi sittet her en time.
Jeg tror vi skal runde, men dere har jo allerede nevnt flere ting som vi må snakke mer om, så jeg tenker at vi får heller komme tilbake til dere.
Det må vi.
Så I mellomtiden så burde dere helt klart stikke innom rompodden og høre på den.
Og spacepodden, mener du?
Spacepodden.
Rompodden vår, det vårt interne arbeidstitel, det rompodden.
Det
det. Spacepodden, ja.
Spacepodden dette. Det space.
Hallo. Dette romkapsel. Det litt forvirring på hvem du hører på her nå, men dette men altså romkapsel.
Vi har snakket lenge nå, så jeg begynner å bli forvirret. Jeg gammel, vet du.
Ja, det det.
Og da det meget mulig at vi kommer tilbake til en eller flere av dere, for dere har jo utrolig spennende ting på gang, blant annet altså rakettkonkurranse I, var det I oktober?
Oktober, ja. Stemmer.
Ja. Oktober, så den liksom sånn satte litt kryss der. Og så vil jeg da ellers bare minne om at vi som vanlig tilbake neste mandag med en sending, og vi jo som vanlig aktive I diverse sosiale medier. Vi på Facebook, vi på Instagram, vi på Twitter.
Og så gleder jeg meg til vi skal få den selfien fra den der lille kubesetten.
Vi skal kreve å være tidlig ute med det. Jeg synes noe annet vil være en skam.
Vi må noen må masseres for at vi skal komme tidlig på der.
Ja, men da... Takk for at dere hørte på alle sammen, og tusen takk til dere tre.
Ja, jeg tenkte jeg bare skulle være sånn formell og ordentlig og si navnene.
Da gjør du det.
Ja, da gjør jeg det. Alexei Gusev, Erlend Sandblåst og Ranveig Fergestad fra Space, NTNU.
Som driver Space-podden.
og er trøndra.
Er det?